რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოსი 15:20 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდნაია უძღვები. 17 მაისის ძალდობის საქმეზე სასამართლოს განაჩენს უფლებადამცველების საშიშ პრეცედენტად აფასებენ. ევროკავშირის ბაზრის ასათვისებლად მესხი ფერმერებიც ემზადებიან. თემებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში მიმდინარეობს გიორგი მარგველაშვილის შეხვედრა საერთაშორისო ორგანიზაციების ხელმძღვანელებთან. დღეს პრეზიდენტი საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებს შეხვდება. გიორგი მარგველაშვილმა 22 ოქტომბერს განაცხადა, რომ კონსულტაციებს იწყებს, რადგან ქვეყანაში სამოქალაქო დაპირისპირების და კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის წინაპირობებს ხედავს. იმავე დღეს საქართველოს პრეზიდენტი შეხვდა ოპოზიციური პარტიების, არასამთავრობო ორგანიზაციების და მედიის წარმომადგენლებს. გიორგი მარგველაშვილის შეფასებას სამოქალაქო დაპირისპირების ისპირების და კონსტიტუციური წესრიგის დარღვევის წინაპირობების შესახებ კატეგორიულად არეთანხმებიან საქართველოს მთავრობის და საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები. პარლამენტის უმრავლესობის წარმომადგენლები დღეს საღამოს 6 საათზე დაგეგმილს ხლომაზე გადაწყვეტენ პრეზიდენტთან კონსულტაციის საკითხს. პარტიამ თავისუფალი დემოკრატები დღეს გამოაცხადა, რომ საქართველოში ვითარება მწვავეა და ქვეყნის ყველა მოქალაქეს მოუწოდა გამოიჩინონ პასუხისმგებლობა, შეინარჩუნონ სიმშვიდე და იმოქმედონ მხოლოდ კანონის ფარგლებში. პარტიის შეფასებით ქართულ ტელეარხებზე ბოლოხანს განვითარებული მოვლენები შესაძლოა ნიშნავდეს იმას, რომ არჩევნების წინ ხელისუფლებამ დაიწყო მედია გარემოს თანმიმდევრული შეზღუდვა მასზე კონტროლის დასამყარებლად. ჩვენ ყოველთვის ვამბობდით, რომ რუსთავი ორი მიკერძოებული სარედაქციო პოლიტიკის ტელეკომპანიაა, მაგრამ ის ხელისუფლების კონტროლს მიღმა, დემოკრატიული საზოგადოებისთვის კი აუცილებელია ხელისუფლებისგან დამოუკიდებელი მედია საშუალებების არსებობა. ამასთან რუსთავი ორის გარდა საქართველოში არსებობს არაერთი სხვა მიკერძოებული მედია საშუალება, მათ შორის ისეთი საშუალებები, რომელთა სარედაქციო პოლიტიკა ქვეყნის სტრატეგიული ორიენტაციის წინააღმდეგა მიმართული, მაგრამ მიუხედავად ამისა მათი დამოუკიდებლობის შეზღუდვა ან თუნდაც შეზღუდვის მოთხოვნა დაუშვებლად მიგვაჩნია, სანამ ისინი კანონის ფარგლებში მოქმედებენ, ნათქვამია თავისუფალი დემოკრატების განცხადებაში. პარტიის შეფასებითვე პროცესები მკვეთრი დაპირისპირების გზით მიდის, რასაც იოლად შეიძლება მოყვეს ძალადობრივი ქმედებები, მოვლენების ასეთი განვითარება კი ხელს აძლევს ნაციონალურ მოძრაობას და ქართულ ოცნებას. პარტია განსაკუთრებით შემაშფოთებლად მიიჩნევს 22 ოქტომბერს პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის გამოსვლას, რომელიც აშკარად შეიცავდა ძალადობისკენ მოწოდებას და ფიზიკური ანგარიშწორებისკენ მოქალაქეების წაქეზებას. ამასთან თავისუფალი დემოკრატები აღნიშნავენ, რომ მათთვის მიუღებელია მასობრივი გამოსვლებისკენ ნაციონალური მოძრაობის წევრების მოწოდებაც, რომელიც მათ ვიწრო პარტიულ ინტერესს ემსახურება. თავისუფალი დემოკრატები აცხადებენ, რომ პროცესების ქუჩიდან შენობაში გადასატანად შეხვედრებს იწყებენ სახალხო დამცველთან, პირადი მონაცემების დაცვის ინსპექტორთან და არასამთავრობო სექტორის პოლიტიკური პარტიების და დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლებთან. პარტიის ლიდერი ირაკლი ალასანიაკი შეხვედრებს მართავს ვაშინგტონის ოფიციალურ წრეებში. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი ვიცე-პრემიერი გიორგი კვირიკაშვილი რუსთავი ორის გამო სასამართლო დავით გამოწვეულ ვითარებაში 4 ასპექტს გამოყოფს. მან დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ პირველი ის ფაქტია, რაც გუშინ ნიხილა, კერძოდ ბიზნესმენ გიორგი კოდუასთან ქუჩაში ახალგაზრდების ჯგუფის და პერისპირ მინდა ვთხოვოდა მოუწოდო ყველას მაქსიმალურად თავი შევიკავოთ ემოციების ქუჩაში გადატანისგან, რადგან ამას შეიძლება მძიმე შედეგები მოხდეს. ასევე მინდა ვთხოვო და დარწმუნებული ვარ, რომ სამართალდამცავებსაც ექნებათ რეაგირება ასეთ შემთხვევებზე, რადგან ეს კატეგორიულად მიუღებელია, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. რაც შეეხება მეორე ასპექტს, მინისტრმა აღნიშნა, რომ მისთვის სრულიად მიუღებელია ძალადობის ამსახველი ვიდეო კადრების ტირაჟირება და მათ საჯაროდ ჩვენებას კატეგორიულად ემიჯნება. მესამე საკითხი, როგორც გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, მედიის თავისუფლებას ეხება. ეს არის უმნიშვნელოვანესი ფასეულობა, რომელზეც ნებისმიერი მთავრობა უნდა იდგეს. ჩვენ ამ ფასეულობაზე ნამდვილად ვდგავართ, ამიტომ მინდა ყველა დავარწმუნო, რომ ყველაფერი გაკეთდება იმისთვის, რომ არც ერთი სატელევიზიო თუ მედია კომპანიის მაუწყებლობის პოლიტიკაში ჩარევა არ მოხდეს. ასეთი რამ არ ხდება, არ ვიცი ვინ იქნება ამ პროცესის გამარჯვებული, მაგრამ მიუხედავად იმისა, ვინ გაიმარჯოს, ფიქრობ გაცილებით ნაკლები ზიანი შეიძლება მოუტანოს ქვეყანას, თუნდაც ყველაზე არაობიექტურმა სამოუწყებლო სარედაქციო პოლიტიკამ, ვიდრე იმან, რომ ეჭვი გაჩნდეს ჩვენს მეგობრებსა და პარტნიორებში ქვეყანაში მედია თავისუფლებასთან დაკავშირებით, განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა. საგარეო საქმეთა მინისტრმა რუსთავი ორის ხელმძღვანელობას და ასევე ყველა იმ ადამიანს, ვინც საწინააღმდეგო ოპოზიციაზეა, მოუწოდა ერთხელ და სამუდამოდ გადააბიჯონ ზღვარს, როცა სასამართლო გადაწყვეტილება მოგწონს თუ არა, ის მისაღები იქნება ყველასთვის, მიუხედავად იმისა, თუ რომელ მხარეს დგას ესა თუ ის ადამიანი. გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, სასამართლომ უნდა გააკეთოს ყველაფერი იმისთვის, რომ საქართველოს პარტნიორებსა და მეგობრებში არც ერთი კითხვის ნიშანი არ დარჩეს რუსთავი ორის საქმის თაობაზე. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი შეშფოთებულია ნებისმიერი ნაბიჯით, რომელმაც შესაძლოა გამოიწვიოს საქართველოში ერთ-ერთი წამყვანი ტელეარხის დახურვა. ასე უპასუხა რუსთავი ორის გარშემო განვითარებული მოვლენებისადმი ვაშინგტონის პოზიციის შესახებ რადიოსადგურ ამერიკის ხმის შეკითხვა სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელმა მარკ ტონერმა. მან აღნიშნა, რომ შეერთებული შტატები ტელეკომპანიასთან დაკავშირებულ სამართლებრივ პროცესზე კომენტარს არ გააკეთებს. თუმცა ტონერმა დასწინა, რომ ერთ-ერთი წამყვანი ტელეარხის დახურვა ან პოტენციური დახურვისკენ გადადგმული ნაბიჯები საქართველოში მედია სივრცეს მნიშვნელოვნად შეზღუდავს და ეს შეშფოთების მიზეზია. მარკ ტონერის ინფორმაციით, შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში იან კელი ესაუბრა პრემიერ-მინისტრს ირაკლი ღარიბაშვილს და პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილს. მარკ ტონერმა დადებითად შეაფასა საქართველოს პრეზიდენტის მოწოდება ვითარების მშვიდად განხილვისკენ და დასწინა, რომ ხშირად შეერთებული შტატების მთავრობა ქებით იხსენიებს საქართველოს არსებულ მედია გარემოს, რომელსაც საერთაშორისო თანამეგობრობა დადებითად აფასებს, რეგიონის ქვეყნებისთვის კი შეერთებულ შტატებს საქართველო მოჰყავს დემოკრატიის მაგალითად. ტონერის თქმით, სახელმწიფო დეპარტამენტს მიაჩნია, რომ დემოკრატიული მთავრობის პრიორიტეტი უნდა იყოს მოქალაქეების თავისუფლების დაცვა, რაც დამოკიდებულია თავისუფალ და დამოუკიდებელ მედიაზე, ხელმისაწვდომობაზეც. ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. სასამართლომ უდანაშაულო ცნო საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის წარმომადგენელი და კიდევ სამი პირი, რომლებიც 2013 წლის 17 მაისს თბილისში მშვიდობიანი მანიფესტაციისთვის ხელი შეშლაში იყვნენ ბრალდებულნი. თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ დავით მგელიაშვილმა გამამართლებელი განაჩენი გამოუტანა სასულიერო პირს მამა იოთამ ბასილაიას და ასევე ბექა სალუქვაძეს, ტიტალ დავრიშიანს და გიორგი ბასიაშვილს. 2013 წლის 17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღის აღსანიშნავად თბილისში მიმდინარე მშვიდობიანი მანიფესტაციის მონაწილეებს ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ კონტრაქციის მონაწილეები, მათ შორის მართლმადიდებელი სასულიერო პირები და მათი მრევლის წარმომადგენლები. თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღევანდელი სხდომის შემდეგ ბრალდებულთა ერთ-ერთმა ადვოკატმა გია ტაბლიაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ დაცვის მხარე გამამართლებელ განაჩენში დარწმუნებული იყო, რადგან ადვოკატის შეფასებით ბრალდების მხარემ ვერც ერთი მტკიცებულების დასაბუთება ვერ შეძლო.
ჩვენ მიგვაჩინა, რომ აბსოლუტურად სამართლიანი, კანონიერი და რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი, ობიექტური გადაწყვეტილება მიიღო სასამართლომ, ვინაიდან მოგეხსენებათ, რომ იურისპრუდენცია სამართალწარმოებაში არსებობს ძალიან მნიშვნელოვანი გარემოება. არის ობიექტური რეალობა ერთი და მეორე ამ ობიექტური რეალობის სამართლებრივი დასაბუთება. ვერანაირი დასაბუთება ვერ პოვა ვერც ერთმა მტკიცებულებამ, რომელიც წარმოდგენილი იყო ბრალდების ხარის მიერ, და ჩვენ მიგვაჩინა, რომ ძალიან სამართლიანი გადაწყვეტილება იყო.
ბრალდებულთა ადვოკატებისგან განსხვავებით, თბილისის საქალაქო სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას უსამართლოდ მიიჩნევენ დაზარალებულთა ინტერესების დამცველები. მათი ინფორმაციით, მოსამართლე დავით მგელიაშვილმა გამამართლებელი განაჩენის დასაბუთებისას ერთ-ერთ არგუმენტად ის მოიყვანა, რომ დაზარალებულმა ხუთმა პირმა ვერ მიუთითა, რომ მათთვის ხელი შემშლელი პირები სწორედ ეს კონკრეტული ბრალდებულები იყვნენ. ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფის წარმომადგენლები ეკა აღდგომელაშვილი და ციალა რატიანი აცხადებენ, რომ 17 მაისის საქმეზე ბრალდებულთა გამართლება საშიში ფაქტია.
აღნიშნული გადაწყვეტილება სულ მცირე არ პასუხობს იმ მოთხოვნებს, ვინაიდან ადამიანებს შეელახათ გამოხატვის თავისუფლება. ბევრი მათგანი ფაქტობრივად იდგა სიკვდილის წინაშე და მათი გადარჩენა ეს არის უბრალოდ გამართლება და სხვა არაფერი.
მთლიანობაში რომ შევაჯამოთ სურათი, პრაქტიკულად ის რაც მოხდა 17 მაისს, ამ დღევანდელი გადაწყვეტილებით სახელმწიფო აჩვენა, რომ ამ დანაშაულისათვის არავინ არ ირჩევა ქვეყანაში. აი ეს არის ძალიან საწუხარო და ძალიან საშიში ფაქტი.
თავად პროკურატურა ბრალდებულებისთვის გამოთყუნებელი განაჩენის გამოტანას ითხოვდა, ამიტომ უფლებადამცველები აპირებენ ბრალდების ხარესთან თანამშრომლობის გაგრძელებას, რათა დღევანდელი განაჩენის აპელაციო სასამართლოში გასაჩივრდეს. ამ თემას უფრო დეტალურად საღამოს პროგრამაში დაუბრუნდებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
კონსტანტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ახლახან ევროკავშირმა მიიღო გადაწყვეტილება იმის შესახებ, რომ უახლოეს თვეებში საქართველოს კიდევ 60 მილიონ ევროს გამოუყოფს სოფლის მეურნეობის პროგრამის განვითარების მიზნით. მიზეზად ის დასახელდა, რომ საქართველოში განხორციელებული პროექტები წარმატებულია. ევროკავშირის ფინანსური დახმარება მიზნად ისახავს ასევე იმას, რომ საქართველო ევროკავშირის ბაზარს დაუახლოვდეს. მიზნით კი ქართველ ფერმერებს და გლეხებს კოოპერატივების შექმნას ურჩევენ. თემას ახალციხიდან განაგრძობს რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი.
თამას კაპანაძე ერთ-ერთია იმ მესხ ფერმერებს შორის, ვინც ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად ემზადება. იგი ახალციხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ურაველში ცხოვრობს და 24 წელია ფერმერულ მეურნეობას მისდევს. ამ დროისათვის სოფლის მიმდებარე ტერიტორიაზე საკუთარი ხელით აშენებულ საკალმახეს ფლობს და 5 ტონამდე თევზაც უვლის. ფერმერის მიზანს პროდუქციის ევროპის ბაზარზე გატანა წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ საქმიანობის გაფართოება გადაწყვიტა და დამატებით 30 აუზის მშენებლობას გეგმავს.
ჩემი აზრი ასეთია, კომისია, რომელი კომისიაც გადაამოწმებს ყველა ფერმერებს და ეს ფერმერები შემოწმებიან რა განვითარება უნდათ, რა კეთდება, რა არ კეთდება.
თამას კაპანაძის აზრით, საქართველოში სოფლის მეურნეობა იმ შემთხვევაში განვითარდება, თუ კი გლეხებს ხელს სახელმწიფო შეუწყობს. საკალმახე მეურნეობის გარდა იგი მეფუტკრეობასაც მისდევს. 57 წლის ფერმერი დღეისთვის 2 ტონამდე თაფლს წურავს. საქმიანობის გაფართოებას იგი ამ კუთხითაც გეგმავს. კარგად ისმის, რომ პროდუქციის საზღვარგარეთის ბაზარზე გასატანად ფეხი თანამედროვე მოთხოვნებსა და ახალ რეგულაციებს უნდა აუწყოს.
ეს სკების უყოლა თითქმის არის ძველი სტილის. უნდა შეიცვალოს ახალი სტილის სკებით, როგორიც ახლა არის ევრო სტანდარტებში. ჭურჭელი ამის სხვანაირად უნდა გაკეთდეს ახლა ამის ტრენინგებს ვესწრებით ხოლმე ყველაფერი და მე ალბათ გავერთიანდებით რამდენიმე პიროვნება, ან ჩამოსასხმელს და დაფასება შეიძლება ამის. მეაწოდო სასტუმროებს, სუპერმარკეტებს, ყველგან გაიყიდება.
ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად ემზადება ადიგენის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბენარაში მცხოვრები გიორგი ჩილაშვილი. ახალგაზრდა ფერმერი 40 წლის მსხვილფეხა პირუტხს უვლის და ყველსა და რძესა წარმოებს. მესაქონლეობის განვითარებით დაინტერესებული ახალგაზრდა ეჭვობს, რომ ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქციის გატანას მესხი ფერმერები ინდივიდუალურად ვერ შეძლებენ.
დროთა თუ არ არის ჯამთელი, არა გაკ ჯამთელი რძე, თუ ჯამთელი რძე არა გაკ პროდუქტს ვერ მიიღებ ნორმალურს და გადამუშავებასაც ხდება აუცილებელი იქნება ამისთვისაც მინი საწარმოები და კოოპერატივები ერთ კაი მაგალითს იძლევა ამისთვის, რომ გაერთიანებით უფრო ადვილად შეიძლება. მე ამას მივესალმები.
ევროკავშირის ბაზრის დაინტერესებას მესხი მეღვინეც ცდილობს. გიორგი ნათენაძემ ასპინძაში მესხური ტერასების აღდგენა გადაწყვიტა, რათა ტერიტორიაზე უძველესი 24 ჯიშის ადგილობრივი ვაზი დარგოს და ტრადიციული მეთოდებით მოუაროს. მიუხედავად იმისა, რომ შედეგი 3 წელიწადში იქნება, გიორგი ნათენაძე ფიქრობს, რომ ევროპის ბაზარზე მესხური ღვინო საპატიო ადგილს დაიკავებს.
მოთხოვნა ძალიან დიდია მთელსოფლიოს მასშტაბით, რადგან ახალი ჯიშებია, დაინტერესება ძალიან დიდია და შესაბამისად ყოველწლიურად უკვე გაშენებული რო იქნება, გაშენებული ვენახები იქნება, რაოდენობაც მეტი გვექნება, უკვე მეთ ქვეყანაში შევიდნენ და მეთ გამოფენაში მივიღეთ მონაწილეობა. ზედა ნანტის ალბათ აქაც გავყიდით ადგილზე.
მესხეთს აქვს იმის პოტენციალი, რომ ევროკავშირის ბაზარზე ქართული პროდუქცია გაიტანოს. ამბობენ სამცხე-ჯავახეთის სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურში. მამუკა თამარაძე ადგილობრივებს საკუთარი საქმიანობის გაფართოებასა და პროდუქციის ბრენდირებას ურჩევს.
დაუშვათ ადრე როგორც რუსეთში იყო, დატვირთავდნენ მანქანას, გაიტანდნენ და ბაზარზე დადგებდნენ, ეგეთი რამე არ იქნება. უნდა მოხდეს გარკვეული ბრენდირება, დაფასება, შემოწმება. ამ მხრივ გარკვეული წინსვლებია ჩვენი ზონალური დიაგნოსტიკური ლაბორატორიას ISO სერტიფიკატის მფლობელია და ისეც აბუც გასცემს, რომელიც ევროპაში უკვე მიღებულია და იქ პრობლემები აღარ შეექმნებათ. ხაფზე შემიძლია თქვა იანვრი და რაც კი ევროკავშირში ჭირდება, რამოთხოვნებით საკ ყველაფერზე შემოწმება შეიძლება გაკეთდეს.
ასოცირების ხელშეკრულების უმნიშვნელოვანეს ნაწილს ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი სავაჭრო სივრცის შესახებ შეთანხმება წარმოადგენს. იგი საქართველოს ევროკავშირის შიდა ბაზრის გახსნის საშუალებას აძლევს. მესხი ფერმერები ფიქრობენ, რომ პროცესში მათი წვლილი აუცილებლად აისახება.
მაია ვოლოშმაკი ამათი მის შესახებ, თუ როგორ ემზადებიან მესხი ფერმერები ევროკავშირის ბაზარზე გასასვლელად, აქვე გეტყვით, რომ საქართველომ ახლახან მიიღო 8 მილიონი ევრო, 52 მილიონი ევროს დახმარებიდან, რომელსაც ევროკავშირი ხარჯავს საქართველოში სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის. თქვენსმენთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო გადაცემას რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ინო როდნაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.